cyane ngenda kumana.
Imani yangu ni kwamba ujambo ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, karibu kuisikiliza taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili ya leo Disemba 6 mwaka 2019, na habari yenyewe tunaanza na muktasari wake. Watu wenye hali ya ulemavu nchini Burundi wanakumbwa na changamoto kadhaa, hususan ukosefu wa misaada. Hayo yalibainiwa Alhamisi hii na mwenyekiti wa tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu alipokuwa akizindua rasmi mtandao wa kijamii wa kituo hicho. Na ripoti katika mradi wa barabara ya reli kutoka nchini Tanzania eneo la Uvira kuelekea tarafani Musongati mkoani Rutana hadi mkoani Gitega na kufikia Uvira itaweza kutekelezwa siku zijazo. Na rais wa jamhuri anatolea wito shirika la CRGR na mashirika mengine ili watilie manani malengo yao ya kudumisha amani. Na rais wa jamhuri ameyatamka hayo katika alipokuwa akizindua rasmi kituo cha 10 cha wanabunge wanachama wa shirika hilo la CRGR. Na huko ugenini tutamulikia nchini Ufaransa pamoja na Mauritania, ambapo watu kadhaa wamefariki dunia kutokana na hali ya mafuriko. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili mitambi inaongozwa vema na Elia Kadogo. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Rais wa jamhuri anatolea wito shirika la CRGR na mashirika mengine ili watilie manane malengo yao na madhumuni ya kudumisha amani na mshikamano. Rais wa jamhuri ameyatamka hayo alipokuwa akizindua rasmi kikao cha 10 cha wanabunge ambao ni wanamemba wa shirika la CRGR. Rais Pierre Nkurunziza amehakikisha kwamba nchi ya Burundi iko tayari kuheshimisha makubaliano ya shirika hilo la CRGR. Na habari hii tutairejelea katika habari zetu za saa 11. Na watu wenye hali ya ulemavu nchini Burundi wanaweza kushiriki elimu ya chuo kikuu iwapo wanakumbwa na changamoto kadhaa. Daniel Nirameba, mmoja wa wanaokumbwa na ulemavu huo, ambaye ni mwanachuo cha Matumaini Hope Africa University kinachopatikana Mutani Ngagara jijini hapa Bujumbura, anahakikisha kwamba anaweza kufuatilia vyema visomo akitumia vifaa maalumu kwa watu wenye hali ya ulemavu. Kwa upande wake, Venaba Kevimusaya, mkurugenzi wa kiufundi kwenye chuo kikuu cha Mwanga, anabaini kwamba mwanafunzi huo anapata alama za kuridhisha iwapo anakumbwa na hali ya ulemavu. Na tunaposalia kwenye sekta hiyo, ni kwamba watu wenye hali ya ulemavu nchini Burundi wanakumbwa na changamoto kadhaa, hususan ukosefu wa vifaa pamoja na misaada tofauti. Hayo yalibainiwa Alhamisi hii na mwenyekiti wa tume huyu katika ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi, Sendi Hash, wakati alipokuwa akizindua rasmi mkutano wa kijamii utakaotoa maelezo zaidi ya matendo ya tume hiyo, Sendi Hash. Daktari Six Vinyini Mulaba anatolea wito wadau wote wa sekta mshikamano kuwajibika ipasavyo kwa kusaidia watu hao wenye hali ya ulemavu. Tumusikilize anatafsiriwa na Etienne Manirakiza.
Mubisanzwe abagenda n'ubumuga nabo nyene na Barundi na bantu nk'abandi.
Watu wenye hali ya ulemavu wana haki ya kuishi kama vile wananchi wengine wa Burundi wanavyoishi, na haki yao ni bora iheshimishwe. Ndio sababu tunawatolea wito wadau wa sekta ya mshikamano watazame uwezo wao ili watu wenye ulemavu wapate misaada. Kwa sasa hatujui kiwango kipi cha pesa wanazo, ila tuna imani kwamba watajitahidi kwa kushirikia watu wenye hali ya ulemavu. Tunapongeza viongozi kutokana na sheria zilizobuniwa za kurahisishia watu hao wenye ulemavu kwa kuwajengea nyumba zinazo saidia. Ndani ya tume ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu hatujafikia hatua hiyo, ila tuna imani kwamba mashirika hayo ya kutetea watu wa ulemavu yatashughulikia ipasavyo watu hao wa hali ya ulemavu.
Nibaza ko nabo nyene bogerageza bakarabingene umwe wese yoroherezwa.
Aliyekuwa akisikika ni Six Vinyini Mulaba ambaye ni mwenyekiti wa tume huru ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi. Na tunaposalia kwenye sekta hiyo ni kwamba watu 93 wenye ulemavu tofauti ndio wanaripotiwa katika vijiji vitatu tarafani Nyabihanga inaounda vijiji 29 mkoani Mwaro. Msemaji wa mradi wa kushirikisha watu walemavu katika mipango ya maendeleo ya madhehebu anasema idadi hiyo ni kubwa. Ni wakati ambapo Alhamisi hii viongozi wa mradi huo waliandaa mkutano kwa viongozi tawala wahusika na elimu, wahusika na afya na wachanguzi na viongozi wa makanisa huku tarafani Nyabihanga katika kuhimiza raia kustawi katika haki za binadamu hususani walemavu. Mengi zaidi na ripoti yake Gerard Nibigira.
Daktari Mugisha Eme ambaye ni msemaji wa mradi wa kushirikisha watu wenye ulemavu mbalimbali katika mipango ya maendeleo ya madhehebu asema kuwa idadi ya watu 93 wenye ulemavu katika vijiji vitatu kwa jumla ya vijiji 29 vya tarafa ya Nyabihanga ni kubwa sana. Mtu mmoja mwenye ulemavu niliyezungumza naye asema aridhishwa na kuwepo kwa sheria ya watu wa tabaka hiyo. Kitu kingine ni jambo kwamba imependekezwa tangu sasa nyumba za kijamii na umma zijengwe pakiheshimishwa nia ya kurahisishia watu wenye ulemavu haswa kwa usafiri wao katika nyumba hizo. Kwa upande wake, mmoja miongoni mwa waliohudhuria warsha hiyo abaini kuwa amejua mengi haswa kutambua kuwa watu wenye ulemavu wanayo thamani sawa na watu wasio na ulemavu. Aongezea kwamba afurahia kuwepo kwa sheria ya watu walemavu pamoja na kuwa kila mtu apaswa kuchangia katika kudumisha haki za watu walemavu. Ama daktari Mugisha Eme aongezea kuwa ulemavu unaokithiri ni wa miguu, mikono, kifafa, upungufu wa fahamu, kuwa bubu na kiziwi, na kwamba baadhi ya ulemavu wasababishwa na ajali na magonjwa mbalimbali ambapo kuna hata ulemavu wa kuzaliwa. Kutoka tarafani Nyabihanga mkoani Mwaro, Jirani Nibigira, Radio Isanganiro.
Shukrani Gerard Nibigira. Baada ya mapumziko madogo tutakuja tukizungumzia ukurasa wa uchumi.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kwa upande wa majira ni saa 7:28 ikiwa ni saa 8:28 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbushe kwamba taarifa hii unaweza kuipata mubashara ukipitia tovuti yetu ambayo ni www.isanganiro.org. Katika ukurasa wa kibiashara, wafanyabiashara wanaoagiza bidhaa za kijasiriamali wakitumia mfumo wa usafiri wa baharini kutoka bandari la Mombasa watanufaika kutokana na boti ya aina ya Taveta Holi inayotembea kwa kasi. Boti hiyo itapunguza kilomita za usafiri kwa sababu inatumia kilomita 1600 kwa saa moja, wakati ambapo mfumo wa zamani ulikuwa ukitumia kilomita 2000 kwa saa. Hayo yamejadiliwa katika mkutano ulioendeshwa Ijumaa hii baina ya wadau wa sekta ya uchumi nchini Burundi na wawakilishi wa sekta ya hiyo kutoka Mombasa nchini Kenya. Tunaposalia katika ukurasa wa uchumi ni kwamba ripoti katika mradi wa barabara ya reli kutoka nchini Tanzania eneo la Uvinza kuelekea tarafani Musongati mkoani Rutana hadi mkoani Gitega na kuelekea kufikia Uvira Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema kuwa mradi huo umefikia hatua ya kuridhisha. Katika mkutano mapema jijini Kigoma nchini Tanzania, mawaziri wa uchukuzi wa Burundi, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliafikiana kwamba Burundi itakuwa na manufaa zaidi kupitia mradi huyo wa reli. Mengi zaidi naye Isidore Habunimana.
Mradi huo wa barabara ya reli Uvinza Musongati Gitega kuweza kuendelea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulianzishwa mwaka 2014. Mkutano wa mapema jijini Kigoma nchini Tanzania mwishoni mwa mwezi jana ulifanyika baada ya mkutano wa jijini Bujumbura Julai mwaka huu. Huko Kigoma, mawaziri watatu kutoka nchini hizo tatu walisaini maafikano ya kurekebishwa kwa tangu mwaka 2014. Huko Kigoma, mawaziri watatu katika sekta ya uchukuzi nchini hizo tatu walisaini maafikiano yaliyorekebishwa ya tangu mwaka 2014. Mawaziri hawa, kama tunavyosoma katika tangazo la mkutano huo, walibaini kuwa kazi za barabara hiyo zimefikia hatua ya kuridhisha kwamba barabara hiyo yenye kilomita 159 itasaidia katika biashara. Toka mpaka wa Tanzania hadi Msongati kutatengenezwa kilomita 86. Toka Msongati hadi Gitega kwamba kutatengenezwa kilomita 80. Katika walioafikiana ni Burundi kuharakisha kuweka sheria za uchukuzi wa reli kwa kuwa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wao tayari. Kingine ni kurekebisha maafikiano kati ya Burundi na Tanzania ya Machi mwaka 2015. Waliongezea kuwa baada ya kupanga mradi huo, ripoti zitapewa maraisi ili mawaziri wa fedha kufikiria uwezo wa kutimiza mradi huo na muda wa kuutimiza. Isitoshe, hawa waliafikiana kuweka umeme kwenye barabara hiyo kufuatiana nishati zinazojengwa Tanzania, Burundi na muradi wa Inga huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waliidhinisha tena kukinga njia hiyo na kuendeleza mikutano ama nchini Burundi wala Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mna tena kujenga bandari itwayo Port Sec katika lugha ya Kifaransa kwa njia hiyo. Wataalam kutoka katika nchi hizo punde watafika Msongati na baadaye Uvira Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Habari za kimataifa.
Na kwa sasa tumulikie anga za kimataifa ambapo wahamiaji zaidi ya 54 wamefariki dunia majini baada ya boti waliokuwemo kuzama katika pwani la Mauritania. Walikuwa 150 wakitokea Gambia katika boti kabla ya boti hilo kuzama, ilikuwa ni Jumatano jioni wiki hii. Ufaransa imekumbwa na mgogoro mkubwa wa wafanyakazi ambao haujawahi kushuhudiwa kwa miaka mingi nchini humo. Mengi zaidi na habari za kimataifa na Fidel Dantoan Sabimana.
Mauritania, wahamiaji wengi wafariki dunia katika pwani ya nchi hiyo. Miili 58 imepatikana, ingine miwili 85 miokolewa. Kulingana na manusula, boti hiyo iliondoka Gambia Novemba tarehe 27 ikielekea Uhispania. Njia hii iliyotumiwa iliwahi kutumiwa katika siku za nyuma na hivi wahamiaji wameanza sasa kuitumia. Yote hayo huenda ni kutokana na usalama kuimarika katika bahari ya Mediterranean. Wanaosafirisha wahamiaji hao wafanya wachotaka ili mradi tu wapate fedha. Wanajaribu kutumia njia yoyote ili kwa kuwasafirisha wahamiaji wanaotoka kuingia Ulaya. Mwanamke wa India achoma moto akielekea mahakamani kusikiliza kesi ya ubakaji. Mwanamke huyo alikuwa akienda kusikiliza kesi iliyowasilisha mahakamani dhidi ya wanaume wawili mwezi Machi katika eneo la Uttar Pradesh. Anasemekana kuwa katika hali mahututi na anapokea matibabu baada ya kupata majeraha mabaya ya moto. Wanaume watano wakiwemo wawili wanaotuhumiwa kumbaka wamekamatwa kwa kushukiwa kumchoma moto, polisi inasema. Mwanamke huyo alikuwa akielekea katika kituo cha treni aliposhambuliwa na kundi la wanaume ambao wamemburuza katika uwanja uliokuwa karibu na kumchoma moto, kwa mujibu wa ripoti wa vyombo vya habari nchini India. Ufaransa. Mgomo dhidi ya mageuzi ya hazina ya uzee waendelea. Wafanyakazi katika sekta mbalimbali nchini humo wamegoma na wanaandamana kupinga mageuzi kuhusu mfumo wa pension nchini humo. Siku ya Alhamisi, watu zaidi ya 180,000 waliandamana katika baraza za mji tofauti nchini humo, huko machafuko yakiripotiwa katika maeneo ya miji. Mgomo huu unatarajiwa kuathiri safari za ndani katika usafiri wa ndege, huku sehemu chache za jiji kuu Paris zikitarajiwa kushuhudia hali kuwa kama kawaida.
Shukrani Fidel Dantoane Saimana kwa taarifa hizo kutoka ugenini. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe msikilizaji ambaye ulikuwa ukinitega sikio. Nimshukuru pia fundi mitambo Elia Kadogo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Ni wageni nikiwatakia kila la heri.
Christiane Ngendakumana.